erbyn siôn, wyneb i'r gwir, paid ymddiheuro. Rhaid cyfale nawr, mae'n anodd gwneud ar ôl cofleidio.
Unwaith meddyliais i, hwn yw'n hamser ni, ond rhydd pob rhamant yn y bôn, na'r sôn.